денешен ден во музичката историја.
1 април. На денешен ден 1932 година во Ел Пасо, Тексас, родена пејачката и актерка Деби Рейнолдс, нејзин најголем хит е Теми од 1957 година.
Whippoorwill, you and I know. Tammy, Tammy, can't let him go. The breeze from the bayou keeps murmuring low. Tammy, Tammy, you love him so.
На денешен ден 1955 година е роден Стен Риджуей. Неговата група Wall of Voodoo го освои Билборд со Мексикан Радио од 83 година. Први април 1974 година на врвот на Билборд се најде синглот Hooked on a Feeling на Blue Suede. На денешен ден 1984 година Марвин Гей е убиен од неговиот татко. 1 април 1999 година почина рок-н-рол пионерот Джеси Стоун. Тој ја напиша песната на Биг Джо Тарнер, Shake, Rattle and Roll.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.